สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ค่ะประจำวันจันทร์ที่25 มีนาคม 2567นะคะวันนี้อยู่กับปังปอนค่ะทั้งทาง Money and Banking Channel นะคะแล้วก็ Money and Banking Podcast ด้วยนะคะแน่นอนนะคะพาไปติดตามสถานการณ์ข่าวสารการเงินการลงทุนนะคะรวมไปถึงสถานการณ์หุ้นไทยเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาติดตามในส่วนของสถานการณ์เงินบาทบ้านเราก่อนเลยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 36.25 บาทต่อดอลลาร์ค่ะเรียกได้ว่าแข็งขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ค่าเงินบาทอ่อนนะคะเมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมาเนาะต้นปีนี้ที่ผ่านมานับเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดเลยนะคะในรอบ5เดือนค่ะซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับภาพรวมการเคลื่อนไหวของสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคด้วยนะคะโดยการอ่อนค่าของบาทเนี่ยนะคะเป็นผลจากการค่าเงินนะคะดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็มีสัญญาณนะคะผ่อนคลายนโยบายการเงินค่ะของธนาคารกลางอื่นๆนะคะเช่นธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ก็ได้มีการปรับลดดอกเบี้ยเหนือการคาดการณ์ของตลาดนะคะรวมไปถึงธนาคารกลางของอังกฤษเองนะคะที่มีการส่งสัญญาณนะคะว่าอาจจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเงินบาทเองก็ยังมีปัจจัยลบเพิ่มเติมนะคะจากสถานะขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาตินะคะและจังหวะการย่อตัวลงนะคะของราคาทองคำในตลาดโลกในช่วงปลายสัปดาห์ด้วยเช่นกันค่ะสถานการณ์เงินบาทจะเป็นอย่างไรต่อนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับทางนักวิเคราะห์ของเราด้วยนะคะว่าพอเงินบาทเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อการลงทุนในบ้านเราอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะบรรยากาศหุ้นไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะเรามาดูบรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเช้าวันนี้ค่ะมีการปรับตัวลดลงนะคะ 4.80 จุดนะคะหรือว่าลบ 0.35% ค่ะแต่ที่ระดับนะคะ 1,376.24 จุดค่ะสำหรับมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 21,163.52 ล้านบาทค่ะเรามาดู5อันดับแรกบ้างนะคะอันดับแรกนะคะได้แก่หุ้นปตท.นะคะหรือว่า PTT นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 1,289 ล้านบาทค่ะต่อมานะคะเป็นกลุ่มแบงค์ค่ะ KTB ค่ะเพิ่มขึ้น 0.60% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 1,084 ล้านบาทค่ะอันดับที่3นะคะยังอยู่ที่กลุ่มแบงก์เหมือนเดิมนะคะเป็น KBank นะคะราคาปรับลดลง 1.21% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่770ล้านบาทค่ะต่อมาค่ะ CPO ค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่765ล้านบาทค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะ Delta อันดับที่5นะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่701ล้านบาทค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นภาพรวมของตลาดหุ้นไทยบ้านเราในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่ามันก็ยังมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ค่าบาทอ่อนเองเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยนะคะกับนักวิเคราะห์กันต่อค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่มีคำถามนะคะอยากจะสอบถามเข้ามาสามารถสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปพูดคุยประเมินปัจจัยในสถานการณ์การลงทุนกันต่อนะคะกับทางด้านของคุณวทัญจิตสมนึกค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ไพร์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณวทัญ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
ค่ะคุณวทัญคะวันนี้เรามาทีมคุณรับอานิสงส์บาทอ่อนแล้วก็ดอกเบี้ยลดเนาะเลยค่ะอยากให้ช่วยประเมินแนวโน้มค่าเงินบาทหลังอ่อนค่าแบบ
จุดได้
ต่ำสุดในรอบ5เดือนเนาะแล้วก็ถือว่ายังมีแนวโน้มผันผวนด้วยที่ธนาคารกลางสวิตเองก็เป็นลดดอกเบี้ยประเทศแรกด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
เดี๋ยวจอขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะได้คุยไปพร้อมๆกันนะครับหมายถึงว่าจอตัวใช่โอเคก็จริงๆก็ต้องเรียกว่าไล่เรียนก่อนละกันนะสำหรับเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยเราก็ต้องท้าความไปยังเรื่องของผลประชุมเฟดก่อนนะครับ FOMC ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ค่ะ
นะครับก็ต้องบอกตรงว่า FOMC ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเองนะครับหรือว่าทางเฟดเองเนี่ยก็ส่งสัญญาณออกมา ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าจะมีการปรับลดต้นดอกเบี้ยนะครับก็เข้าใจว่าท่านผู้ชมแล้วก็ทางพิธีกรก็น่าจะได้ตามผลประชุมเฟดในรอบที่ผ่านมาก่อนนะครับปรากฏว่าเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับคือตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเวลาที่ประกาศลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเงินก็ควรจะไหลออกใช่ไหมครับเพื่อไปหาที่ใหม่ๆแต่ปรากฏว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าเพียงแค่แบบอ่อนค่าขอโทษทีตัวเงิน US ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าเพียงอ่อนค่าเพียงแค่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวอาจจะให้ดูกราฟดิ้งเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บนึงนะแป๊บ เดี๋ยวขอจอขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเอาขึ้นให้แล้วนะครับถ้าเกิดเรามาดูตัว US Dollar นะครับนี่เราจะเห็นนะครับว่าวันที่ทาง Fed นะครับประกาศว่าจะลดดอกเบี้ยปรากฏว่าดอลลาร์อ่อนจริงๆอ่อนวันเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ตีขึ้นมาเรียกว่าแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับทีนี้ก็ต้องไล่เรียงกันก่อนว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยค่าเงินUS Dollar ถึงแข็งค่าขึ้นนะครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าอ่อนค่าโดยซ้ำนะครับผมตั้งข้อสังเกตนี้ละกันนะครับถ้าเรามาดูข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถ้าเรามาดูจากสไลด์ตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าต้องเข้าใจก่อนว่าตัว US Dollar เนี่ยมันมีโครงสร้างของมันอยู่นะครับอันนี้คือโครงสร้างของเงิน US Dollar นะครับหรือว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นั่นเองนะครับปรากฏว่าสกุลหลักๆเนี่ยคือยูโรนะครับเราจะประกอบไปด้วยยูโรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาเนี่ยก็จะเป็นตัวเงินเยนนะครับแล้วก็จะมีตัวปอนบ้างนะครับแต่หลักๆมันอยู่ที่ตัวยูโรด้วยกันนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเรามาดูค่าเงินของตัวยูโรณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยยูโรเนี่ยมันก็วิ่งลงมาในลักษณะที่เรียกว่าอ่อนค่าลงมานะครับมันก็ได้กดดันให้ตัวดอลลาร์เนี่ยมันกลับขึ้นมาเรียกว่าแข็งค่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวดอลลาร์ที่มันแข็งค่าเนี่ยมันก็ส่งผลอื่นๆด้วยส่งผลมายังเงินบาทในบ้านเราด้วยนะครับช่วงนี้ทำไมถึงเห็นเงินบาทอ่อนก็ต้องตอบตรงๆก็ตามที่ทางคุณพิธีกรเล่าไปเบื้องต้นเนาะตอนต้นรายการที่บอกว่าเงินยูโรดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นมานั่นแหละนะครับก็คือไล่เรียงกันเอาใหม่นะยูโรอ่อนค่าส่งผลให้ตัวดอลลาร์เนี่ยกลับขึ้นไปแข็งค่าและการแข็งค่าของดอลลาร์เนี่ยก็กดดันให้เงินบาทเนี่ยวิ่งขึ้นมาเรียกว่าอ่อนค่าด้วยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวดุลบัญชีเดินสะพัดบ้านเราเนี่ยนะครับอันนี้คือดุลบัญชีเดินสะพัดบ้านเรานะครับที่เป็นแท่งที่เป็นกราฟแท่งนะครับจะเห็นว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดบ้านเราเนี่ยมันกลับมาเกินดุลนะครับก็เกินดุลก็แปลว่ามีเงินเนี่ยไหลเข้ามากกว่าไหลออกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเงินบาทก็ยังวิ่งมาในทิศทางที่เรียกว่ายังอ่อนค่าอยู่นะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราทำข้อมูลเนี่ยนะครับระหว่างดอลลาร์กับเงินบาทปรากฏว่าทิศทางมันดูค่อนข้างจะไปด้วยกันอย่างชัดเจนเลยนะครับแปลว่าวันนี้เองเนี่ยการเคลื่อนไหวของเงินบาทเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับตัวดอลลาร์มากกว่านะครับแม้เฟดจะประกาศที่จะเตรียมจะลดตัวดอกเบี้ยเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเงินดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าได้ต่อนะครับซึ่งหลักๆมันก็เกิดจากการอ่อนค่าของตัวยูโรแล้วก็สุดท้ายก็กลับมากดดันให้เงินบาทเนี่ยเรียกว่าอ่อนค่าไปด้วยเนี่ยอันนี้คือถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินบาทผมก็คงเล่าประมาณนี้นะครับผม
ค่ะแล้วมันจะยังเป็นอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งไหมคะคุณวัฒน
์ใช่ผมคิดว่าค่าเงินบาทเนี่ยยังมีโอกาสที่จะค่อยๆเรียกว่าอ่อนค่าแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะครับถามว่าทำไมคือโดยสถิติแล้วเนี่ยในเชิงของตัวปัจจัยฤดูกาลแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไล่ๆกันแล้วเนี่ยทราบไหมครับว่าในช่วงนี้เดือน3เดือน4เดือน5เนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเราปรากฏการณ์นั้นคืออะไรครับคือประกาศจ่ายเงินปันผลตัวขึ้นตัว XD นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าช่วงนี้บริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเตรียมที่จะขึ้น XD แล้วนะครับซึ่งเวลาที่ขึ้น XD เนี่ยเวลาที่เราลงทุนเนี่ยเราก็ไม่ได้มีแค่นักลงทุนไทยถูกไหมครับเรามีทั้งต่างชาติด้วยซึ่งเราก็มีต่างชาติที่ถือหุ้นอยู่ซึ่งเวลาที่เขาเกิดการ XD เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินตรงเนี้ยคืนกลับไปยังประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ซึ่งมันจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้เงินบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลออกได้อีกนะครับอันก็คือเรื่องนี้คือเรื่องของเงินปันผลประเด็นที่สองเนี่ยคำถามคือจะมีเงินบาทไหลเข้าไหมหรือว่ามีความต้องการเงินบาทมากขึ้นไหมต้องบอกตรงๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่มันดรายหรือว่าเป็นตัวหนุนให้คนต้องการเงินบาทมากขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่สังเกตดีๆช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เรียกว่ามันไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวแต่มันจะเข้าสู่ช่วงโรซีซั่นแล้วนะครับแปลว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะไม่ได้เข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นใช่ไหมครับโอ้โหปัจจัยแรกเงินไหลออกอีกเพราะว่าปันผลใช่ไหมครับปัจจัยที่สองเงินก็ไม่ได้ไหลเข้าเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงโรซีซั่นของการท่องเที่ยวนะครับก็เลยคิดว่าประจวบเหมาะกับสองปัจจัยที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นเนี่ย ก็เลยคิดว่าค่าเงินบาทยังน่าจะเรียกว่าอ่อนค่าต่อละกันนะครับยังไม่เห็นสัญญาณใดๆที่ทำให้เงินบาทเนี่ยกลับมาแข่งค่าในเร็วๆนี้แต่ถ้าเกิดมองไปยังอันนี้คือภาพระยะสั้นนะภาพช่วงแบบ3 เดือนเนี่ยหมายถึงว่ามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับเงินบาทยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าอยู่แต่ถ้าเกิดมองไปยังครึ่งปีหลังเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ที่บาทจะกลับมาแข็งนะเพราะว่าอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเราขาดดุลการค้ากับจีนเยอะนะครับถามว่าทำไมเราขาดดุลการค้ากับจีนเยอะนะครับคือช่วงนี้ถ้าเกิดเราขับรถไปบนถนนเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ารถไฟฟ้าเต็มไปหมดนะครับแล้วรถไฟฟ้าทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมาจากไหนครับก็มาจากจีนนะ BYD ใช่ไหมฉางอันทั้งหลายแหล่แล้วเวลาที่เราซื้อรถไฟฟ้าจากจีนสิ่งที่เราทำคืออะไรครับเราต้องขายเงินบาทนะเพราะว่าเรามีเงินบาทแต่เราต้องไปซื้อรถจีนเราก็ต้องขายเงินบาทถูกไหมครับพอเราขายเงินบาทเนี่ยมันก็จะเกิดซัพพลายของบาทที่มากขึ้นนะครับเงินบาทที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนผลกระทบเรื่องการนำเข้ารถยนต์ด้วยแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับรัฐบาลเราทำสัญญากับทางจีนไว้บอกว่าถ้ายูขายรถที่ประเทศฉันเท่าไหร่ยูต้องผลิตให้มากขึ้นเท่านั้นก็เลยทำให้หลังจากนี้เนี่ยผู้ผลิตรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยจะมาตั้งโรงงานผลิตในไทยนะครับแล้วรถไฟฟ้าต่างๆนานาเนี่ยที่เราเคยนำเข้ากันมาก่อนหน้านี้หลังจากนี้เราจะไม่ต้องนำเข้าแล้วเราก็จะซื้อได้เราก็จะซื้อในประเทศแล้วเพราะเดี๋ยวจีนเนี่ยเตรียมที่จะผลิตในไทยนะครับพวกนี้โครงอุตสาหกรรมเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแล้วข้อดีคืออะไรข้อดีคือเงินไม่ต้องไหลออกแล้วไงเพราะว่าเราซื้อกันในประเทศละจีนมาผลิตในประเทศเราก็ซื้อเป็นสกุลบาทภายในประเทศแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยอีกตัวนึงที่จะมาดรายก็คืออะไรครับก็คือเรื่องของท่องเที่ยวคอร์ส4เนี่ยเดี๋ยวก็ไฮซีซั่นท่องเที่ยวก็จะเริ่มกลับมานะครับความต้องการเงินบาทก็จะมากขึ้นเงินไหลออกน้อยลงความต้องการเงินบาทมากขึ้นผมก็เลยมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเงินบาทมีโอกาสสูงนะที่จะกลับมาอยู่ในทิศทางการแข่งขันเพียงแต่ช่วงเนี้ยอาจจะโดนเรื่องของการแข่งขันของยูโรนะครับการอ่อนค่าของตัวยูโรนะครับแล้วก็ตัวท่องเที่ยวที่ช่วงนี้เป็นโรซีซั่นอยู่แต่ภาพตัวนี้จะถูกล้างหมดเลยถ้าเกิดมูฟไปยังช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็จับตาเงินบาทดีๆในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะกลับมาเป็นลักษณะการเรียกว่าแข็งค่าได้อ้อแล้วก็ในช่วงควอเตอร์หลังเนี่ยนะครับหรือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเฟดก็น่าจะปรับลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเฟดปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยดอลลาร์โดยธรรมชาติแล้วว่าดอลลาร์ก็จะอ่อนนะครับเงินบาทก็ควรที่จะแข็งค่าด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นภาพของอัตราแลกเปลี่ยนที่พยายามเอามาเล่าให้ฟังอาจจะดูงงๆนิดนึงเพราะว่ามันต้องไล่เรียงหลายๆสตอรี่ด้วยกันนะครับแต่ภาพผมว่าประมาณนี้แหละนะครับ
ค่ะก็ต้องรอลุ้นเนาะในช่วงครึ่งปีหลังที่บอกว่าเงินบาทอาจจะมีโอกาสแข็งค่าขึ้นนะคะทีนี้พอเรามองในมุมของดอกเบี้ยอย่างที่คุณวัฒน์พูดไปเมื่อกี้คุณวัฒน์เนี่ยมีการมองทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยโลกยังไงบ้างแล้วมันส่งต่อนโยบายดอกเบี้ยไทยยังไงบ้างคะ
ครับก็สำหรับผมว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าดิสคัสกันมากเลยเกี่ยวเรื่องดอกเบี้ยของตัวธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับคือประชุมเฟดรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรอบเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยนะครับธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยก็ส่งสัญญาณออกมาชัดเจนเรียกว่ามากที่สุดแล้วไม่มีชัดไปกว่านี้แล้วนะครับก็บอกชัดเจนว่าอ๋อเดี๋ยวฉันก็จะเตรียมปรับลดตัวดอกเบี้ยใช่ไหมครับ3ครั้งด้วยกันถ้าอิงจากตัวดอทพลอตนะครับแล้วมีจุดหนึ่งที่มันผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะเขาท่านประธานเฟดเองก็บอกว่าคือตอนแรกเนี่ยผมกลัวว่าเขาจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวอัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ยังต่ำอยู่นะครับวันนี้เนี่ยอัตราการว่างงานในสหรัฐอยู่ระดับประมาณสัก 3.9 นะครับต่ำมากนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันประมาณแบบ 4% ปลายๆนะครับแต่วันนี้ 3.9 ก็ต่ำอยู่ตอนแรกเราก็กลัวว่าเอ๊ะด้วยตลาดแรงงานที่ยังดูแบบร้อนแรงแบบนี้เนี่ยเฟดจะลดดอกเบี้ยจริงๆหรอนะครับแต่ปรากฏว่าท่านประธานเฟดพูดมาคำหนึ่งนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดแรงงานของสหรัฐเองเนี่ยดูแข็งแรงก็จริงนะครับดูแบบยังมีการจ้างงานที่สูงก็จริงแต่เขาบอกว่ามันไม่ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยเรียกว่ากลับไปร้อนแรงแต่อย่างใดโอ้พูดมาแบบนี้นี่ค่อนข้างจะตลาดก็แฮปปี้มาก นะครับรวมถึงผมเองก็ตกใจเช่นกันเพราะว่าเรากลัวเอ๊ะตลาดแรงงานยังดูแข็งแรงแบบนี้นี่จะต้องลดดอกเบี้ยทำไมอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ท่านประธานเฟดพูดก็คือมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมคิดไว้อันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับส่วนเรื่องเงินเฟ้อสหรัฐเองเนี่ยที่มันเร่งขึ้นมาในช่วงมกราแล้วก็กุมภาเนี่ยท่านประธานเฟดก็พูดชัดเจนบอกว่ามันก็เป็นเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมันก็ยังคงปรับลงได้ต่อแต่ว่าเขามองว่ามันคือเขามองด้วยแนวโน้มว่าเออระยะสั้นมันก็เงินเฟ้อมันก็ดีดๆของมันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดมองด้วยแนวโน้มเนี่ยเขาคิดว่าเงินเฟ้อน่าจะลงมาถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้ได้นะครับที่ระดับประมาณสัก 2% ด้วยกันนะครับเราก็เห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่นักลงทุนนะครับหรือว่าตลาดกำลังคิดอยู่เนี่ยมันคือการที่บอนด์ยีลด์ของสหรัฐเนี่ยนะครับอายุ2ปีแล้วก็10ปีเนี่ยมันปรับลงได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งการที่ปรับลงเนี่ยก็คืออิมพลายว่าตลาดเองเนี่ยหรือว่านักลงทุนเนี่ยมองว่าเฟดมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในช่วงถัดไปนะครับถ้าเกิดเรามาดูรูปนี้มันจะชัดมากนะครับอันนี้คือรูปเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือ US bond yieldอายุ2ปีนะครับในขณะที่เส้นสีขาวเนี่ยคือตัว Fed Rate นะครับผมอยากให้ทางผู้ชมดูนะครับว่าแนวโน้มหรือว่าเทรนด์เนี่ยมันไปด้วยกันชัดเจนมากแต่ปกติแล้วว่าตัวที่เป็น leading ของดอกเบี้ยครับมันคือ bond yield เห็นไหมครับว่าอย่างเช่นในช่วงปี 2007-2008 เนี่ย Fed Rate มันยังค้างอยู่ระดับประมาณตรงนี้เห็นไหมครับ Fed Rate ยังไม่ลงเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ bond yield มันเป็นไงมันลงไปก่อนแล้วใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นมาตามมาด้วยแหละครับตามมาด้วยเฟดเรทที่ค่อยๆปรับลงตามมานะครับวันนี้เนี่ยข้อมูลเองก็มันเหมือนกับมันไป historical มัน repeat itself อีกรอบนึงนะครับสังเกตไหมครับว่าวันนี้เนี่ยบอนด์ยูมันเริ่มแบบปรับลงมาแล้วนะครับในขณะที่เฟดเรทเองเนี่ยยังไม่ได้ปรับลงนะครับมันก็แปลว่าตลาดเองหรือว่านักลงทุนเนี่ยมองนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะค่อยๆเรียกว่าปรับลงได้นะครับอันนี้ก็ตอบคำถามเรื่องดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก่อนนะครับโดยรวมผมคิดว่าตลาดเริ่มมองแล้วว่ามองถึงโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวจะคุยดอกเบี้ยไทยต่อไหมครับหรือว่าเอาจบตรงนี้ก่อน
ใช่คุยดอกเบี้ยไทยต่อคือจะถามต่อเลยค่ะว่าถ้าการลดของสหรัฐเนี่ยมันจะส่งผลต่อไทยยังไงบ้างด้วยไหมคะ
โอเคก็เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสที่จะปรับลงในช่วงถัดไปเพราะว่าตลาดเองก็มองไปแล้วแต่ก็ต้องโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าความเสี่ยงมีไหมความเสี่ยงที่จะไม่ปรับลงคือตอนที่ตลาดมองว่ามันจะปรับลงไงแต่ถามว่าความเสี่ยงมีไหมที่จะไม่ปรับลงก็เป็นไปได้นะครับหนึ่งก็คือรูปนี้มันมีความน่ากลัวนิดเดี๋ยวผมไปดูรูปนี้นิดนึงอันนี้คือดัชนี PMI นะครับภาคผลิตทั่วโลกนะครับจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยภาคผลิตทั่วโลกเนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่าขยายตัวเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับหลายประเทศเนี่ยขยายตัวหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวBRIC นะครับ China นะครับUS นะครับหลายประเทศอ่ะเป็นที่เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกอ่ะวันนี้ PMI ภาคผลิตของเขามันขยายตัวอยู่ด้วย PMI ที่ขยายตัวอยู่เนี่ยก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าเศรษฐกิจมันอยู่ในช่วงที่ยังโอเวอร์ฮีทหรือยังเรียกว่ายังขยายตัวได้อยู่ซึ่งประเด็นแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าที่เงินเฟ้อของสหรัฐอาจจะไม่ได้กดลงได้เร็วแล้วก็แรงเหมือนที่ตลาดหรือว่าเฟดอยากจะได้ผมว่าประเด็นนี้ต้องจับตานิดนึงแต่ก็เป็นประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วกันตลาดยังไม่ได้กลัวประเด็นนี้แล้วกันนะครับทีนี้กลับมาที่ดอกเบี้ยไทยแล้วกันนะครับดอกเบี้ยของไทยนะครับอันนี้คือรูปดอกเบี้ยไทยกับดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับดอกเบี้ยไทยเนี่ยคือเส้นสีน้ำเงินนะครับในขณะที่ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยคือเส้นสีขาวนะครับสังเกตไหมครับว่าอย่างเช่นปี 2004-2005 เนี่ยทิศทางหรือว่าแนวโน้มเนี่ยไปด้วยกันนะครับเฟดขึ้นไทยขึ้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นขึ้นไปพีคเสร็จเราก็พีคด้วยใช่ไหมครับแล้วพอเฟดเริ่มลดเราก็ลงด้วยเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนั้นเฟดเขาเกิดตอนนั้นอเมริกาเนี่ยเกิดเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์คริสิส มันก็เลยทำให้เศรษฐกิจของอเมริกายังฟื้นได้ไม่ค่อยไม่ได้ทั่วถึงมากแต่ตอนนั้นเนี่ยเรามีปัญหาเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นมาเราก็เลยมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่ามันแปลกประหลาดหรือว่าผิดปกติเนี่ยปกติแล้วดอกเบี้ยเฟดหรือว่ากับดอกเบี้ยไทยเนี่ยมักจะไปด้วยกันเห็นไหมครับนี่ไปด้วยกันลงก็ลงด้วยกันแม้กระทั่งโควิดตอนที่เกิดตัวโควิด -19 นะครับเฟดลงเราก็ลงด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่รอบล่าสุดอ่ะที่เงินเฟ้อสหรัฐวิ่งไปแรงสหรัฐก็ขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมจากประมาณสัก 0.25 ขึ้นไปมาสัก 5.5% ด้วยกันเราก็ขึ้นนะแต่เราขึ้นไม่เท่าเราขึ้นจากประมาณสัก 0.25 เนี่ยขึ้นไปอยู่เพียงแค่ 2.5 เองถามว่าทำไมมันถึงมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับรอบนี้ผมมองแบบนี้แล้วกันคือวันนี้เนี่ยความแตกต่างของดอกเบี้ยไทยกับดอกเบี้ยอเมริกาคือตัวเงินเฟ้อตัวแปรเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้เงินเฟ้อของเราเนี่ยมันลงมาติดลบในขณะที่เงินเฟ้อของตัวเฟดเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะครับเงินเฟ้อของธนาคารของสหรัฐเนี่ยบวกประมาณสัก 3.2 3.4 ด้วยกันสำหรับตัว CPI ในขณะที่ตัว PCE เนี่ยอยู่ประมาณสัก 2.4 2.5 ด้วยกันก็เห็นว่าความแตกต่างของเงินเฟ้อเนี่ยมันต่างกันบ้านเราติดลบในขณะที่สหรัฐเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะครับคือพอด้วยเงินเฟ้อที่มันแตกต่างกันน่ะทำให้การบริหารนโยบายดอกเบี้ยก็แตกต่างกันไปคือดอกเบี้ยเงินเฟ้อเรามันติดลบไปแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดก็ได้ถูกป่ะเพราะว่าเงินเฟ้อมันติดลบไปแล้วขึ้นไปก็เป็นการทำร้ายเปล่าๆใช่มั้ยครับแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยอ่ะดูด้วยแนวโน้มก่อนนะเอาด้วยแนวโน้มก่อนคือดอกเบี้ยไทยกับดอกเบี้ยเฟดเนี่ยมักจะไปด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วว่าเราเชื่อว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นมองด้วยประเด็นแรกคือว่าอ่ะเฟดลดดอกเบี้ยเราก็น่าจะลดตามนะใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกเองก็เหมือนกับส่งสัญญาณหาแบงค์ชาติอยู่แล้วใช่ไหมท่านนายกของเราบอกไอ้แบงค์ชาติช่วยหน่อยใช่ไหมช่วยลดตัวคัทเรทสักนิดนึงนะครับจะได้แบบเป็นการช่วยตัวเศรษฐกิจบ้างอะไรแบบนี้นะครับและอีกอย่างนึงถามว่าวันนี้ตลาดคิดยังไงอยู่คือปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าข่าวสารใดๆก็ตามแต่จะเข้ามาเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เราต้องดูคือว่าตลาดหรือว่านักลงทุนเนี่ยเขาคิดอย่างไรนะครับตลาดคิดเหมือนเราไหมหรือว่าเราคิดไม่เหมือนตลาดหรือเปล่า
ค่ะ
ตัวแทนที่ดีที่สุดเนี่ยในการดูว่าตลาดคิดยังไงกับดอกเบี้ยไทยวันนี้ก็คือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล1ปีนะครับเส้นสีขาวกับถ้าเกิดเราดูรูปนี้นะครับระหว่างตัวพันธบัตร1ปีนะครับกับดอกเบี้ยของไทยนะครับลองมาพลอตคู่กันดูช่วยบอกผมทีว่ามันคนละเส้นมันไม่ใช่เพราะว่ามันเส้นเดียวกันเลยไหมครับมันแบบมันเห็นปะมันไปด้วยกันจนแบบมันแยกกันไม่ออก
เห็นไหมครับ
มันไปด้วยกันไปด้วยกันแบบตลอดเลยแต่ถามว่านี่ตลาดแต่ถามว่านี่นักลงทุนคิดอะไรอยู่เราเริ่มเห็นบอนด์ยูหนึ่งปีของไทยเห็นไหมครับจากระดับที่เท่าไหร่ครับ 2.5 ลงมาอยู่ที่มาสัก 2.25 เฮ้ยสัญญานี้แปลว่าอะไรแปลว่าตลาดเนี่ยคิดละว่าพี่สงสัยกนง.เนี่ยน่าจะปรับลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าวันนี้ไอ้ตัวบอนด์ยูหนึ่งปีเนี่ยมันลงมาแล้วมันลงมารอแล้วแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าที่เส้นสีน้ำเงินหรือว่าดอกเบี้ยไทยเนี่ยจะกดลงมาตามจะกดลงมาหาที่ประมาณตรงนี้ซึ่งเวลาที่กนง.ลดดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็ลดทีละ25ตังค์ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้ดอกเบี้ยมันอยู่ที่ 2.5 ถ้าเกิดลด25ตังค์เนี่ยมันก็จะลงมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 2.25ใช่ไหมซึ่งมันก็จะพอดีกับเลขนี้เลยเห็นไหมเลขของดอกเบี้ยพันธบัตรตัว1ปีพอดีแต่ว่าวันนี้ตลาดเองคิดไปแล้วว่ามองไปข้างหน้าแล้วว่าเอ๊ะสงสัยกนง.น่าจะปรับลดดอกเบี้ยสักสลึงหนึ่งสัก 0.25 ด้วยกันนะครับแล้วมาดูถามว่าศัตรูตัวร้ายที่สุดของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยคือใครก็ต้องบอกตรงว่าคือเงินเฟ้อนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าแบงค์ชาติจะบอกแบงค์ชาติปรับเงินเฟ้อก็ไม่ถูกต้องทีเดียวเพราะว่าเงินเฟ้อไทยที่ต่ำวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาดูแลนะครับหรือว่าซับซิดี้ตัวเรื่องของราคาพลังงานใช่ไหมครับเราเห็นราคาดีเซลไม่ได้เกิน30นะครับเห็นราคาน้ำมันเบนซินไม่ได้สูงมาก นะครับเห็นราคาค่าไฟของบ้านเราไม่ได้สูงมากจนเกินไปทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาควบคุมตรงนี้แต่การที่รัฐบาลควบคุมตรงนี้เนี่ยในหนึ่งก็คือว่ามันทำให้เงินเฟ้อของไทยลงมาติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อไทยมันติดลบแบบนี้เนี่ยถามว่าแบงก์ชาติคิดยังไงผมว่าแบงก์ชาติมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยได้คือถ้าเงินเฟ้อเรามันแบบ 3% 4% อย่างเงี้ยเหมือนเฟดอ่ะถ้าเกิดจะคิดเรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่พอวันนี้เงินเฟ้อมันอยู่แบบเนี้ย0ลบลบ 0.7 ลบ 0.8 เนี่ยผมก็เลยคิดว่าแบงก์ชาติมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยแต่ถามว่าจะเดือนไหนอันนั้นอาจจะอีกไออันนั้นอาจจะอีกเรื่องนึงนะเดือนไหนเนี่ยผมเดาว่าเดาล้วนๆนะผมว่ามิถุนายนแบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยถามว่าตลาดหรือว่านักลงทุนกำลังคิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่มิถุนายนนะครับเมษาคือแบงก์ชาติเดี๋ยวจะประชุมเมษาด้วยแต่ว่าเมษาเนี่ยเร็วไปที่จะรีบลดดอกเบี้ยนะครับอย่างน้อยรอดูเฟดก่อนอ่ะเฟดว่ายังไงในเดือนมิถุนาซึ่งวันนี้ตลาดคิดแล้วว่าน่าจะลดดอกเบี้ยนะครับก็เดี๋ยวจับตารอดูประชุมกนง.ในรอบเดือนมิถุนายนนะครับผมว่าช่วงนั้นแหละเป็นทามมิ่งที่ดีที่กนง.จะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับแล้วก็จะทำให้ทุกๆอย่างมีสีสันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกเบี้ยที่เคยขึ้นมาสูงวันนี้ที่ผ่านมาคนบ่นอวดครวญกันนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะดีขึ้นจริงๆบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทก็ได้ประโยชน์นะครับเอาจบเรื่องดอกเบี้ยก่อนนะครับ
โอเคแล้วทีนี้การลดหรือว่าไม่ลดเนี่ยมันจะส่งผลดียังไงกับหุ้นไทยมากกว่ากันครับ
ครับคือโดยทฤษฎีอยู่แล้วนะครับโดยทฤษฎีอ่ะโดยทฤษฎีดอกเบี้ยลงมันก็คือมันดีกับดอกโดยทฤษฎีดอกเบี้ยลงมันดีกับหุ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าถ้าเราย้อนความกันเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยนะครับว่าตัวเวลาปีที่แล้วเนี่ยมีข่าวเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยทีไรเนี่ยหุ้นก็ไต่ไม่เป็นทุกทีเลยพอมีข่าวเฟดท่านประธานยังขึ้นดอกเบี้ยไม่สุดจะขึ้นอีกรอบหนึ่งเอ้าหุ้นก็ไปกันนะครับทีนี้ต้องเล่านิดนึงท้าความก่อนคือดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนต้นทุนนะเป็นเหมือนต้นทุนของผมนะครับที่สมมติผ่อนบ้านอยู่ก็ต้องผ่อนแพงขึ้นใช่ไหมครับบริษัทจดทะเบียนเองอยากจะกู้เพื่อมาลงทุนถ้าเห็นดอกเบี้ยสูงก็รู้สึกว่าเอ้ยงั้นรอก่อนละกันไม่อยากรีบกู้เดี๋ยวขอรอให้ดอกเบี้ยมันลงก่อนซึ่งถ้าเกิดดอกเบี้ยลงแน่นอนว่าหนึ่งก็คือมันจะหนุนการบริโภคเพราะว่าคนที่เคยผ่อนบ้านหรืออะไรต่างๆที่เป็นดอกเบี้ยที่แบบเป็นโฟลต์เรทอ่ะมันก็จะตกลงพอมันตกลงเนี่ยคุณก็จะมีเม็ดเงินในการเรียกว่าสูงมากขึ้นในการที่จะเอาไปนำไปบริโภคกันนะครับทีนี้กำไรก็จะดีขึ้นกำไรของทุกกลุ่มมันดีขึ้นแหละคือดอกเบี้ยมีคนเสียประโยชน์แค่กลุ่มเดียวนะก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมที่ผ่านมากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ค่อยเอาเพอร์ฟอร์มมากส่วนใหญ่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มซะส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะที่ท่านดอกเบี้ยที่คนมองว่ามันน่าจะเจอจุดพีคไปแล้วหรือจุดสูงสุดไปแล้วปีที่แล้วเนี่ยปี2022เนี่ยแบงก์กำไรดีมากนะครับเพราะว่าเอนจอยกับตัวส่วนต่างดอกเบี้ยนะครับแต่ภาพมันกลับกันปีนี้ดอกเบี้ยน่าจะพีและดอกเบี้ยจะปรับลงกำไรแบงก์ก็เลยจะค่อนข้างแย่แต่คนที่แย่หรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องดอกเบี้ยมีแค่ธนาคารพาณิชย์ส่วนที่เหลือได้หมดนะครับผู้ประกอบการค้าปลีกโรงแรมทุกคนได้หมดเลยอย่างนี้ทุกคนได้หมดยกเว้นเพียงแค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะกลุ่ม consumer finance เนี่ยจะได้ประโยชน์มากๆนะครับซึ่งขอแค่แบงก์ชาติปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวภาระดอกเบี้ยจ่ายบริษัทจดทะเบียนก็จะน้อยลงพอภาระดอกเบี้ยบริษัทจดทะเบียนน้อยลงเนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมก็จะดีขึ้นพอกำไรดีขึ้นเนี่ยตัวกำไรของตลาดหรือว่าเซต EPS อ่ะก็จะดีขึ้นและประเด็นเนี้ยก็จะเป็นประเด็นที่หนุนตลาดหุ้นได้อันนี้คือในแง่ของผลกระทบของดอกเบี้ยกับตลาดหุ้นก่อนนะครับ
ก็คือมองในมุมว่าถ้ามันลงยังไงหุ้นก็น่าจะดีขึ้นถูกไหมคะที่
ใช่ใช่ใช
่ค่ะทีนี้เรามาดูในแนวโน้มโฟลว์ต่างชาติบ้างค่ะในช่วงหลังมกราถึง22มีนาเนี่ยที่มีการขายไปแล้ว 6.9 หมื่นล้านนี่มองยังไงบ้างคะ
ผมว่าโฟลว์เนี่ยก็คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโฟลว์ถามว่าทำไมเขาไม่ค่อยเข้าเราก็ต้องถามก่อนว่าคือถ้าเกิดเรามองในแง่ของเราเป็นต่างชาตินะเราอย่ามองว่าวันนี้เรา เราเป็นนักลงทุนหุ้นไทยแต่เรามองว่าเราเป็นต่างชาติถ้าเราเป็นต่างชาติมาแล้วเรามองว่าประเทศไทยเป็นหุ้นตัวหนึ่งอเมริกาเป็นหุ้นตัวหนึ่งเวียดนามเป็นหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องบอกตรงว่าเราไม่ได้ดูมีเสน่ห์ขนาดนั้นยอมรับต้องยอมรับนะครับสมมุติว่าเอานักกลยุทธ์มา3คนมีนักกลยุทธ์อเมริกานักกลยุทธ์ไทยนักกลยุทธ์เวียดนามนักกลยุทธ์จีนถ้าเป็นนักกลยุทธ์อเมริกาก็จะเดินมาบอกว่าโอ้ประเทศฉันมี Tesla มี7 Magnificent มี Apple Alphabet Meta Microsoft โอ้ Amazon เต็มไปหมดเลย Open AI โห Nvidia กำลังร้อนแรงเลยกำลังเป็นแบบความต้องการของโลกชิปเชิบ AI ทุกอย่างกำลังแบบร้อนแรงของโลกในขณะที่นักกลยุทธ์เวียดนามเดินมาบอกโอ้เศรษฐกิจเวียดนามของฉันโตปีหนึ่ง 7% 8% ตอนนี้ยังมีคนมาลงทุนในเวียดนามเยอะมากมีคนมาทำ FDI Foreign Direct Investment เพียบเลยปีหนึ่ง FDI โตตลอดวันนี้มีแบรนด์ระดับ Global Brand มาลงทุนทั้ง Samsung Foxconn โออีกหลายแบรนด์ TSMC เอ่ยอะไรว่าไปเต็มไปหมดพอมาดูผมก็ได้นักกลยุทธ์หุ้นไทยอ่ะคุณมีอะไรดีประเทศไทยเศรษฐกิจโตเท่าไหร่2.8 ครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่ะโตเท่าไหร่นะ2.8 ครับนี่คุณเรียนเป็นไงโอ้นี่คุณเรียนไทยก็สูงครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ GDP อ้าวแล้วคุณจะโตยังไงก็ยังไม่ค่อยแน่ใจครับตอนนี้ก็ยังพึ่งท่องเที่ยวอยู่ซึ่งก็เป็นเพียงแค่เครื่องยนต์เดียวที่อาจจะยังพอเรียกว่าคาดหวังได้ส่วนเครื่องยนต์อื่นๆก็เริ่มแบบไปไม่ค่อยเป็นละคอนซัมชันก็ดูโตยากนิดนึงเพราะว่านี่คนเดือนก็สูงใช่ไหมครับโอกาสที่จะก่อร่างสร้างนี่ใหม่ก็เริ่มต่ำอ่ะการลงทุนจากต่างประเทศเป็นไงโอ้ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีต่างชาติมาลงเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ไปไหนไปเวียดนามกันเห็นปะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงโดนต่างชาติขายเยอะก็เพราะว่าเราไม่ได้แบบดูจูงใจขนาดนั้นขนาดที่เขาจะมาลงทุนในบ้านเราผมมองว่าประเด็นแรกมันเป็นประเด็นหลักที่ต่างชาติไม่ได้มาหาเรา
ครับ
แล้วถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็เป็นเศรษฐกิจที่กำลังเข้าสู่เอจจิ้งโซซายตี้เป็นเศรษฐกิจสังคมสูงอายุนะครับคนต่างชาติมาลงทุนเองเขาก็คงคิดแหละว่าเอ๊ะถ้าเกิดมาลงทุนแล้วจะขายของได้ไหมเพราะว่าเอจจิ้งโซซายตี้มันก็ทุกคนก็ประหยัดกันไม่ได้ใช้เงินกันอย่างฟุ่มเฟือย
ค่ะ
โฟลอาจจะมีมาไหมก็คงมาบ้างนิดหน่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์ของ US Dollar เนี่ยมันเกิดการเรียกว่าอ่อนค่าลงเพราะว่าเฟดปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะมีเงินบางส่วนกระจายมาหุ้นไทยบ้างแต่ก็ไม่อยากให้เราคาดหวังเยอะเพราะว่าโดยฟันดาเมนทัลหรือว่าโดยลากลึกไทยกำลังมีปัญหาเรื่องของเชิงโครงสร้างอยู่ครับเราเห็นแบงก์ชาติพูดชัดเจนนะครับว่าวันนี้เนี่ยไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่นะครับส่งออกที่เราเคยทำได้ดีๆวันนี้เนี่ยเราเริ่มแพ้ชาวบ้านเราเริ่มสู้เขาไม่ได้นะครับที่ผ่านมาเราส่งออกสินค้าพวกแบบเก่าๆอะครับพวกแบบรถยนต์สันดาปใช่ไหมครับพวกฮาร์ดดิสยุคเก่าๆที่แบบเป็นเฮดดีๆแต่วันนี้เนี่ยเขาก็ปรับใหม่แล้วเป็นพวกแบบ SSD เป็นฮาร์ดดิสแบบรูปแบบใหม่ซึ่งไทยก็ยังไม่ได้มีตรงนี้ในขณะที่วันนี้เนี่ยความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้เนี่ยมันก็ชิปไปแบบใหม่แล้วต้องการพวกแบบเป็น AI เป็นอะไรที่แบบมันล้ำมากขึ้นแต่ของล้ำๆแบบนี้เนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีตรงนี้แล้วกันนะครับมันก็เลยทำให้เราเองเนี่ยยังถือว่าเรายังขาดเสน่ห์อยู่นะครับก็เลยผมก็เลยไม่ได้มองว่าโฟลจะมาหาเราเท่าไหร่ช่วงนี้อาจจะมีซื้อบ้านแต่ก็คิดว่าก็คงเป็นแบบสลับซื้อขายแต่พอมองด้วยปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าทำไมโฟลถึงไม่มานะครับผมมองประมาณนี้นะ
ค่ะก็อาจจะมีมาบ้างเนาะแต่ว่าไทยเองก็อย่างที่บอกค่ะแรงจูงใจขาดความน่าสนใจทีนี้ค่ะเรามาถึงธีมของเราเนาะบาทอ่อนดอกเบี้ยลดเนี่ยทางคุณวัฒน์เอกมองธีมการลงทุนยังไงบ้างคะ
โอเคเดี๋ยวเอาจอขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูจอกันเมื่อกี้ก็เราคุยไปแล้วว่าดอกเบี้ยไทยก็น่าจะปรับลงได้เนาะ
ค่ะ
สักช่วงไหนนะมิถุนาเนาะน่าจะปรับลงก็ได้เนาะนะครับทีนี้ดอกเบี้ยถามว่าเป็นบวกกับใครเมื่อกี้เล่าไปแล้วบอกว่าเฮ้ย บวกทุกคนผมบอกแล้วดอกเบี้ยบวกกับถ้าดอกเบี้ยลงอ่ะดีกับทุกคนแต่ถามว่าใครจะได้ประโยชน์ที่สุดก็ต้องไปดูว่าใครที่เป็นกลุ่มที่มีต้นทุนเป็นเงินใช่ไหมครับต้นทุนของเขาเป็นเงิน
ค่ะ
ต้นบริษัทหรือว่าเซกเตอร์ที่มีต้นทุนเป็นเงินเนี่ยคือพวกไฟแนนซ์คอนซูเมอร์ไฟแนนซ์พวก MTC สวัสดติดล้อนะครับคือปกติแล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยเวลาที่จะเอาเงินมาปล่อยกู้ให้กับลูกค้าเนี่ยเขาก็จะทำอยู่2อย่างด้วยกันนะครับ1คือออกดีเบนเจอร์ก็คือออกหุ้นกู้นะครับ2ก็คือกู้แบงค์นะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่าบริษัทจดทะเบียนอย่างเช่นพวกกลุ่มคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์ส่วนใหญ่เขาจะออกหุ้นกู้กันไม่ได้กู้แบงค์เท่าไหร่ซึ่งในตัวหุ้นกู้เนี่ยนะครับตัวดอกเบี้ยที่เขาให้นักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะอิงกับตัวบอนด์ยิลด
์
ซึ่งเราเห็นว่าทิศทางของบอนด์ยิลด์นี่มันเป็นไงมันเริ่มแบบมันเริ่มลงแล้วใช่ไหมครับถ้าด้วยทิศทางบอนด์ยิลด์ลงแบบนี้เนี่ยต้นทุนทางการเงินของกลุ่มนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะค่อยๆปรับลงต้นทุนลงในขณะที่ยอดขายยังโอเคอยู่มันก็ทำให้กำไรสุดท้ายมันก็ดีขึ้นถ้าเรามาดูรูปนี้กันนะครับอันนี้คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกับตัวดอกเบี้ยพันธบัตร1ปีของไทยนะครับสังเกตไหมครับว่าในช่วงที่ดอกเบี้ยลงนี่เห็นไหมดอกเบี้ยลงนี่ดอกเบี้ยลงกลุ่มนี้เป็นไงครับโหเอาเพอร์ฟอร์มได้แบบมหาศาลขึ้นกันแบบระเบิดระเบ้อเลยสุดท้ายไปเจอตัวอะไรครับไปเจอโควิดพอโควิดมาก็เลยลงพร้อมกันนะครับ
ค่ะ
และสังเกตไหมครับว่าหลังจากนั้นหลังจากลั่นมาพอเกิดโควิดมาดอกเบี้ยก็เริ่มเป็นไงดอกเบี้ยก็เริ่มกลับมาปรับขึ้นอีกครั้งนึงนะครับพอดอกเบี้ยกลับมาปรับขึ้นอีกครั้งนึงปึ้งกลุ่มนี้ไงครับราคาหุ้นในกลุ่มนี้ก็ค่อยๆเป็นไงไหลลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่วันนี้ภาพเป็นไงภาพกำลังกลับกันแล้วภาพมันคือดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าบอนด์ยู1ปีก็ได้มันคือภาพเดียวกันไอ้กราฟสีน้ำเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะค่อยเป็นครับค่อยๆปรับตัวลงเพราะฉะนั้นเวลาที่ไอ้กราฟสีน้ำเงินปรับตัวลงเนี่ยไอ้กราฟสีขาวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆดีดขึ้นเห็นไหมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมครับเวลากราฟสีน้ำเงินปรับลงกราฟสีขาวก็ดีดขึ้นแรงมากผมว่ากลุ่มนี้จับตาดีๆนะคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์ MTC สวัสดติดล้อแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเขาโดนเรื่องตัวกำลังซื้อคนเหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกำลังซื้อของคนที่อยู่ชั้นล่างหรือว่าชนชั้นกลางๆที่เป็นลูกค้าหลักของเขาอ่ะก็เรียกว่าประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องบ้างนะครับไม่ได้มีกำลังพอจะมาจ่ายหนี้จ่ายสินที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากโควิดมันผ่านไปเนี่ยกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบเยอะนะครับเพราะว่ารายได้ไม่ได้กลับมาก็เลยมีการผิดนัดชำระหนี้กันบ้างที่ผ่านมาในกลุ่มนี้ NPL วิ่งขึ้นมาเยอะมากนะครับหลายตัว NPL มันค่อยๆแบบไต่ระดับขึ้นมาแต่วันนี้เนี่ยทุกอย่างเหมือนดูดีขึ้นเศรษฐกิจไทยดูดีขึ้นนะครับทิศทางของ NPL ก็ดูค่อยๆดีขึ้นค่อยๆแบบค่อยๆปรับลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงตัวสำรองด้วยสำรองของกลุ่มนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสวัสดิ์ MTC ติดล้อเนี่ยตัวสำรองหนี้ของเขาเนี่ยก็ค่อยๆลดลงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายดูเหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าสำรองที่ลงรวมไปถึงต้นทุนดอกเบี้ยที่จะปรับลงในอนาคตในขณะที่การปล่อยสินเชื่อเนี่ยยังถือว่ายังทำได้ดีอยู่เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตาแล้วราคาหุ้นเนี่ยยังขึ้นไม่เยอะมากนะครับวันนี้กลุ่มทั้ง MTT สวัสดิ์ติดล้อเนี่ยเทรดกัน PE แบบ10กว่าเท่าเองนะครับ10กว่าเท่าประมาณนี้แหละ10กว่าเท่าในขณะที่ ROE หรือว่า Return on Equity เนี่ยระดับสูงอยู่นะครับระดับแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% ก็มีบางตัวนะครับในขณะที่ Earning Growth หรือว่าตัว EPS Growth เนี่ยวันนี้เนี่ยคาดหวังได้10%กว่า 15% 20% คาดหวังได้สำหรับ MTC สวัสดิ์แล้วก็ติดล้อก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งที่ผมว่าดูน่าสนใจดีดูมันดูมีแต่ปัจจัยบวกเนาะทั้งสินเชื่อที่ดีขึ้นนะครับทิศทางสำรองที่ดีขึ้น NPL ที่ผ่านจุดที่มันแย่สุดไปแล้วก็ลองดูแล้วกันท็อปพิกเราเป็นตัวติดล้อนะครับ
ทีนี้กลยุทธ์การลงทุนค่ะในช่วงของหุ้นในช่วงนี้ด้วยทางคุณวัฒน์มีอะไรบ้างคะที่แนะนำ
ก็จริงๆธีมก็ตามที่จริงๆต้องบอกตรงว่าธีมการลงทุนช่วงนี้ที่เราคุยกันในรายการของเราเนี่ยก็คือธีมที่วันนี้ทาง ทาง Money and Banking ตั้งขึ้นเลยก็คือบาทอ่อนดอกเบี้ยลดคือบาทเนี่ยผมเชื่อว่ายังอ่อนได้แป๊บนึงเนาะอย่างที่เราบอกไปมีปันผลที่จะไหลออกนะครับแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยบาทจะกลับมาแข็งกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากบาทที่ขึ้นมาอ่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มส่งออกนะครับเช่นพวก TU นะครับiTel นะครับ ITC ที่ทำอาหารสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ HANA KCE แต่ถ้าเกิดเอาแบบเซฟๆจริงๆเนี่ยผมว่า KCE กับ HANA เนี่ย earning growth มันยังดูไม่ค่อยชัดนะครับไปดูพวกกลุ่มอย่างฟู้ดอย่าง TU ดีกว่านะครับมันมีความแบบความมั่นคงหรือว่ารายได้มันค่อนข้างจะสูงมากกว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผันผวนมากนะครับก็เลยชอบตัว TU มากกว่าถ้าถามธีมบาทอ่อนผมมอง TU นะมอง iTel แต่ถ้ามองธีมดอกเบี้ยลดเนี่ยผมชอบ consumer finance แล้วก็อีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเราเห็นนะครับเวลาช่วงที่ดอกเบี้ยลงนะครับในช่วงนี้ที่เซนสิทธิ์เงินปรับลงเนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างเช่นตัวBGRIM หรือว่า GPC เห็นไหมครับเนี่ยมันวิ่งกันแบบวิ่งกันระเบิดเลย GPC วิ่งแรง BGRIM วิ่งแรงส่วนทางกับดอกเบี้ยที่ปรับลงนะครับก
็
2ธีมด้วยกันสองเซกเตอร์ด้วยกันถ้ามองธีมดอกเบี้ยลดเนี่ยโรงไฟฟ้าไฟแนนซ์นะครับท็อปพีคถ้าเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยชอบ BGRIMนะครับส่วนถ้าเป็น consumer finance เนี่ยติดล้อกับสวัสด์ส่วนถ้าเป็นส่งออกเนี่ยผมเรียก TU กับเป็น iTel ด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดกลุ่มอื่นๆเช่นแต่ว่าจริงๆวันนี้อย่าง CPO เองก็น่าสนใจนะราคาหุ้นตรงนี้นะครับผมว่าก็ถือว่ารับรู้ประเด็นลบไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็วันนี้คนน่าจะมากังวลกันเรื่องของ Top Daily แต่ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันยังแข่งกันไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นแล้วผมยังเชื่อว่าCPO ยังเป็นผู้นำในตลาด Convenience Store อยู่นะครับก็ราคาหุ้นระยะสั้นอาจจะกังวลบ้างแต่ผมว่าอยากให้มองเป็นโอกาสมากกว่านะครับส่วนนักทีมระยะยาวจริงๆเนี่ยผมว่าไทยยังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องของการท่องเที่ยวยังไงก็ยังต้องไปในเทรนด์ตรงนี้อยู่นะครับก็ลองดูกลุ่มท่องเที่ยวแล้วกัน AOT มีขึ้นมาแล้วก็ลองไปดูเซนเทลแล้วกันนะอันนี้เป็นทีมระยะยาวส่วนทีมระยะสั้นก็ตามที่มันนี่อย่างแบงกิ้งตั้งเลยนะครับบาทอ่อนดอกเบี้ยลดว่าบอกไปแล้วว่ามีคุณเลยในประโยชน์บ้าง
โอเคก็อย่างที่บอกไปนะคะในส่วนของท็อปพิกก็คืออย่างที่คุณวัฒน์ได้แจ้งไปมีตัวอื่นอีกไหมคะคุณวัฒน์ที่เป็นนอกเหนือจากธีมนี้ในช่วงนี
้ผมมองว่าอย่างท่องเที่ยวผมยังชอบอยู่นะอย่างที่บอกไป AOT นะครับตัวเซนเทลมินเราเห็นมินขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเซนเทลก็น่าจะเริ่มกลับมาได้ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวกำลังจะเข้าจริงๆไม่ได้เข้าสู่หรอกจริงประเทศไทยก็เข้าสู่หน้าร้อนไปแล้วก็ลองดูเตรียมเครื่องดื่มเป็นธีมเกณฑ์กำไรสั้นๆนะครับพวกแบบอิชิตันพวกแซปเป้พวกนี้จะเป็นธีมเครื่องดื่มที่เกณฑ์กำไรในระยะสั้นได้ก็ลองดูแล้วกันธีมหน้าร้อนอ๋อหน้าร้อนโดยฟ้าได้ประโยชน์ด้วยนะครับคนใช้แอร์กันเปิดกันกระหน่ำเลยก็ลองดูแล้วเพราะว่าโดยฟ้าจะได้ประโยชน์ดอกเบี้ยด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์เรื่องของต้นทุนแก๊สที่วันนี้เนี่ยต้นทุนแก๊สมันค่อยๆปรับลงแล้วก็ลองดูแล้วกันโรงไฟฟ้าเครื่องดื่มคอน sumer finance ท่องเที่ยวครับท่องออก
ได้ว่าหลายธีมเลยหลายธีมเลยนะคะที่คุณวัฒน์ได้ฝากไว
้
ทีนี้มาในส่วนของคำถามทางโซเชียลบ้างค่ะนี่มีถามมานะคะถามว่าในส่วนของตัวออ
ริ
จินนะคะน่าสนใจไหม
คือ Origin เนี่ยผมยังกังวลอยู่นะเพราะว่าผมมองเห็น earning quarter 4มาแล้วเนี่ยมันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่นะครับเพราะ earning quarter 4ของ Origin เนี่ยมันไปโดนผลกระทบหนักนะครับคือมันเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจแหละเพราะว่าลูกค้าไปขอซื้อบ้านขอกู้ทั้งหลายแหละแต่ปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ค่อยปล่อยแล้วก็ยอดปฏิเสธสินเชื่อหรือที่เขาเรียกว่า reject rate มันวิ่งสูงมากนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยผมว่ายังไม่ได้ถูกแก้ในเร็วๆนี้แม้ราคาหุ้นจะลงมาก็ตามแต่ผมว่าอสังหายังดูมีความเสี่ยงอยู่ซึ่งจริงๆอสังหาได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยลงนะแต่ผมยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยกล้าเชียร์เท่าไหร่ละกันรอให้มันเห็นสัญญาที่มันดีขึ้นละกันหลังจากนี้นะครับซึ่งออริจินมันสะท้อนแล้วแหละว่าเซกเตอร์นี้ยังดูยังไม่ได้เห็นการฟื้นตัวที่แข็งแรงมากนะครับ
ค่ะพวก JMT เหรอคะ JMT
JMT จริงๆเนี่ยผมว่าเขาเป็นหุ้นเก็บตัวบริหารสินทรัพย์นะครับก็ถ้า ถ้าดูกันแล้วเนี่ยผมว่าผมให้น้ำหนักกลางๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยถามว่าฟื้นไหมก็ฟื้นแหละแต่มันเป็นการฟื้นที่ยังไม่ได้ฟื้นแบบแข็งแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการตามเก็บหนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับว่าอ่ะไปเก็บหนี้จริงแล้วจะเก็บคืนได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมยังค่อนข้างยังกังวลอยู่แล้วกันกับประเด็นนี้นะครับยังมองเป็นเพียงกลางๆแล้วกันมองว่ากลุ่มอย่างเช่น consumer finance นะครับอย่างหรือว่าท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมันจะดูมีความที่แบบน่าไว้ใจมากกว่าดีกว่าพูดแบบนี้แล้วกันนะครับ
ต่อไปค่ะ KCE ค่ะสิ้นปีจะไป50บาทไหมคะมีโอกาสไหมคะ
KCE ก็จริงๆผมว่า earningที่ผ่านมาประกาศในควอเตอร์4น่าจะบอททอมแล้วล่ะนะครับเพียงแต่หลังจากนี้ก็คงต้องติดตามการฟื้นตัวของตัวมาร์จิ้นแล้วก็เงินบาทที่อ่อนจะช่วย KC ได้มากน้อยแค่ไหนถามว่าจะกลับไป50ได้ไหมก็จริงๆก็ตอบยากนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ coverage ตัวนี้นะครับโทษทีครับ
ก็ต่อไปค่ะโอเคได้ต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะคุณประธาน
ชิวนิดหน่อยก็คือถามว่าฟื้นได้ไหมเอาในเชิญนี่ก่อนแล้วกันนะครับคือราคามันก็คงเป็นอะไรที่ฟันธงยากเนาะนะครับในเชิญนี่หัวบอททอมไปแล้วนะครับแต่เออนี่จะฟื้นได้ไหมเนี่ยคงต้องไปรอดูเรื่องมาร์จิ้นก่อนว่าที่ผ่านมา KC มีปัญหามาร์จิ้นเยอะนะครับมาร์จิ้นดูไม่ค่อยกลับไปเท่าไหร่นะครับก็ถามว่าตรงนี้เก็บได้ไหมถ้าเกิดมองกันลองเทอมผมว่าเก็บได้แต่ถ้าเกิดจะเน้นเรื่องแบบเทรดดิ้งระยะสั้นเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับ
แล้วตัว BH ค่ะแนวโน้มแนวรับแนวต้านค่ะ
เดี๋ยวดูให้นะครับถ้าเป็นบำรุงราษฎร์เนี่ยผมว่ามันอาจจะยังมีกังวลนิดหน่อยเกี่ยวกับลูกค้าต่างชาตินะว่าที่ผ่านมาลูกค้าต่างชาติของตัวบำรุงราษฎร์เนี่ยเหมือนกับหายไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีข่าวว่าตะวันออกกลางเหมือนกับเดินทางมันน้อยลงเหมือนกันถ้าเกิดจะมองแนวรับจริงๆเนี่ยก็มองแถวๆสัก210บาทจะเป็นแนวรับนะครับสำหรับตัวบำรุงราษฎร์ส่วนแนวต้านเนี่ยก็มองแถวสัก230จะเป็นแนวต้านก็เล่นอยู่ในกรอบนี้แหละครับข้างล่าง210ข้างบน233อยู่ในกรอบนี้แล้วกันสำหรับแนวต้านแนวน้ำแนวต้าน
ค่ะก็เป็นหุ้นรายตัวนะคะที่ทางโซเชียลถามเข้ามาเนาะถามกับทางคุณธันเข้ามานะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะคุณธันก็ได้ให้ทีมการลงทุนที่น่าสนใจนะคะซึ่งก็มีหลายธีมเลยในการลงทุนเนาะไม่ว่าจะเป็นในช่วงหน้าร้อนแล้วกันเนาะเครื่องดื่มไฟฟ้าเองนะคะที่อาจจะมีผลในช่วงของหน้าร้อนที่จะเข้ามานี้ด้วยนะคะสำหรับซัมเมอร์นี้ด้วยเนาะค่ะซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าธีมของเราในการรายการวันนี้นั่นก็คือบาทอ่อนดอกเบี้ยลดนะคะซึ่งต้องบอกว่าในของบาทอ่อนเองเนี่ยในระยะ3เดือนข้างหน้ามันก็อาจจะยังอยู่ในเป็นแบบนี้ไปก่อนแต่ครึ่งปีหลังทางคุณวัฒน์เองก็ได้ให้นะคะว่าอาจจะแข็งค่าขึ้นได้เนาะแล้วก็รวมถึงในส่วนของดอกเบี้ยลดก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าทางล้อไปตามของทางเฟดละกันใช่ไหมคะค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าอะไรก็ตามมันก็ต้องติดตามสถานการณ์เนาะการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจไทยต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่เนาะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวัฒน์มากๆนะคะที่ได้มาให้คำแนะนำนะคะรวมถึงแนวทางการจัดสรรพอร์ตในช่วงนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นั่นนะคะก็คือคำแนะนำค่ะจากคุณวัฒน์จิตสมนึกค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ภัยจำกัดมหาชนค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังในวันนี้เนาะสามารถนำธีมนะคะการลงทุนไปจัดสรรพอร์ตของตัวเองได้ในช่วงหน้าร้อนที่จะใกล้ถึงนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนจะลากันไปค่ะวันนี้เรามีบริการใหม่จากการเงินธนาคารออนไลน์มาฝากค่ะโดยการเงินธนาคารออนไลน์นะคะออกบริการใหม่นะคะรับปีมังกรให้แก่ผู้อ่านเกาะติดทุกเหตุการณ์นะคะจากแหล่งข่าวสุด Exclusive นะคะที่จะให้คุณนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องราวในแวดวงเศรษฐกิจการเงินการลงทุนนะคะแบบเจาะลึกนะคะแบบ Exclusive Content นะคะไม่ว่าจะเป็นบทความบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะติดทุกกระแสร้อนนะคะในโลกการเงินเลยค่ะทั้งการลงทุนในต่างประเทศแล้วก็ต่างในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะรวมไปถึง Exclusive Interview นะคะบทสัมภาษณ์ที่จะมาสร้างประสบการณ์พิเศษนะคะแก่ผู้อ่านค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะสมาชิกก็ยังจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจตลาดเงินตลาดทุนนะคะแล้วก็การจัดอันดับต่างๆนะคะเช่นความมั่งคั่ง500เศรษฐีหุ้นไทย300บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะในรูปแบบไฟล์ PDF นะคะแบบ Unlimited ที่ครอบคลุมในไทยและทั่วโลกด้วยค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่า การเงินธนาคารออนไลน์นะคะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะเหมาะกับผู้บริหารนักลงทุนนักธุรกิจนะคะตลอดจนผู้อ่านที่สนใจแบบทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจนะคะที่นำมาฝากกันเนาะผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครสมาชิกการเงินธนาคารออนไลน์ได้นะคะทาง www.moneyandbanking.co.th ค่ะหรือว่าสามารถคลิกได้นะคะที่ตามปักหมุดอยู่เลยนะคะน้องปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะใครที่สนใจก็สามารถปักหมุดไว้ได้เลยเนาะกับสาระดีๆที่ไม่ควรพลาดนะคะก็สมัครกันได้นะคะอยากให้สมัครกันนะเพราะว่าข่าวเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาของ Market Today แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับ Market Today กับปังปอในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ